Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, petang, malam, dimanapun kalian berada saat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya tidak akan membahas terkait pelajaran manajemen keuangan, ya. Tapi saya akan membahas suatu topik yang menurut saya menarik dan kekinian, ya. Perlu diketahui lah oleh anak-anak muda milenial seperti kita. Beberapa waktu lalu, ya, ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yaitu terkait cryptocurrency, ya, mata uang kripto, ya, yang khususnya di sini adalah Bitcoin. Ngomong-ngomong soal Bitcoin, ya, Bitcoin merupakan mata uang kripto, ya, yang di seluruh dunia semakin mendapatkan kepopulerannya akhir-akhir ini. Kalau di Indonesia sendiri, Bitcoin dan sejenisnya mata uang kripto lainnya itu oleh BI, Bank Indonesia, masih dilarang, ya, sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Tapi menariknya, nah ini menariknya, mulai tahun 2019 kemarin keluar peraturan Kepala Bappebti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan nomor 5 tahun 2019, ya, terkait penyelenggaraan transaksi atau perdagangan aset kripto. Nah, di sini Bitcoin dan sejenisnya itu dianggap bukan sebagai uang atau mata uang dalam peraturan itu, namun dianggap sebagai aset, ya, aset komoditi, ya, yang bisa diperjualbelikan, ya, seperti layaknya emas, minyak, ya, dan komoditas lainnya tentunya. Nah, mengapa Bitcoin ini menarik perhatian saya? Ya, dulu, ya, sebelum saya tertarik dengan Bitcoin, ya, saya menganggap Bitcoin itu semacam mata uang digital yang banyak digunakan oleh orang-orang dunia gelap, misalkan transaksi narkoba dan sebagainya, ya, karena kan bisa melewati batas negara dengan mudah, tidak terkungkung dalam suatu batas administratif negara mata uang itu. Nah, ternyata dugaan saya salah, ya. Memang benar di sisi gelapnya bisa digunakan seperti itu, tapi ternyata, ya, cryptocurrency alias Bitcoin ini, ya, itu saya pikir suatu aset yang menarik, ya. Karena apa? Ya, dari sejak munculnya, ya, munculnya sekitar tahun 2008 akhir November, ya, kalau nggak salah, ketika kita googling tanggal 1 November 2008 itu di launching, ya, Bitcoin oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, ya, seseorang ataupun entah itu seorang atau tim atau entah apa lembaga, dia menamakan dirinya Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin itu muncul karena ketidakpuasan atau ketidakpercayaan, ya, si Satoshi itu, ya, terhadap sistem, ya, moneter yang ada sekarang ini, yang dijalankan oleh berbagai negara di dunia, ya, alias tidak percaya terhadap otoritas moneter. Ya. Mengapa demikian? Ya. Ya, karena otoritas moneter selama ini kan punya kewenangan untuk mencetak uang, ya, untuk mengendalikan uang, mencetak uang, money printing. Ya, gitu. Kalau kebanyakan money printing bisa berakibat inflasi, bahkan hiperinflasi seperti yang terjadi di Venezuela ataupun Zimbabwe, ya. Kita juga pernah inflasi, hiperinflasi super tinggi dulu ketika saya belum lahir sih, katanya zaman Orde Lama. Ya. Jadi si Satoshi ini, ya, itu menerbitkan Bitcoin, ya, hanya nanti sebatas 21 juta keping, ya, yang itu diperkirakan akan semuanya tercetak pada tahun 2140, ya, masih 120 tahun dari sekarang. Dan sekarang kalau nggak salah sekitar menurut beberapa data di internet itu sekitar 18 jutaan koin sudah beredar di seluruh dunia. Nah, yang lebih gilanya Bitcoin ini ya dari awal muncul sampai sekarang nilainya ya kurang lebih selama 11 tahun ini ya 11 setengah tahun ini itu nilainya sudah sekitar 60 ribu kali lipat. 60 ribu kali lipat dari nilai semulanya. Dari awalnya sekitar itulah 50-60 ribu, puluhan ribu lah yang jelas, puluhan ribu kali lipat, gila. Gak ada satu aset pun, satu saham pun, even itu Apple, Google, ya, yang mampu, apalagi emas ya, yang mampu menduplikasi nilainya sampai puluhan ribu kali lipat. Ya, kalau kalian mungkin pegang gitu ya, satu Bitcoin, 10 tahun yang lalu satu Bitcoin sekarang sudah jadi berapa kalau 60 ribu kali lipat ya, nah, misalkan 60 ribu dolar ya, itu sama dengan berapa ya, sama dengan 50 ribu dolar itu berarti dikalikan aja 15 ribu, ya 75 tambah nolnya 7. Wow, 750 juta. 1 dolar. Dulu tak beli 1 dolar gitu ya. Nah, sekarang 1 Bitcoin itu ya hampir 10 ribu dolar. Dulu 2017 mencapai puncaknya hampir 20 ribu dolar dan sempat bubble pecah dan akhirnya turun drastis ya. Sekarang sudah merangkak naik lagi mencapai hampir 10 ribu dolar atau kalau dikurskan di kita sekarang sekitar 140 sekarang hari ini ketika saya bikin podcast ini harganya berapa ini coba saya cek kalau di Indonesia 141 juta. Wow, luar biasa ya, 141 juta per Bitcoin, bayangkan. Nah, apa yang menarik buat saya ya di samping kenaikannya yang luar biasa itu, terlepas dari itu semua, adanya pandemi COVID ini ya, itu menuntut hampir semua negara di dunia printing money, ya, mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan atau ini ya, ya masyarakatnya atau entah itu untuk BLT atau untuk apa membuat merangsang produksi ya, merangsang demand ya. Printing money ya, kalau tidak dilakukan hati-hati tentunya akan nanti menimbulkan inflasi bahkan hiperinflasi. Nah, printing money yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia tentunya tidak disukai oleh pasar karena nanti tentunya aset mereka berupa uang ya, dalam uang tentunya akan nilai realnya akan berkurang dengan printing money itu. Nah, banyak negara-negara di dunia ya yang masih melarang Bitcoin. Tapi, nah ini uniknya, masyarakatnya susah untuk dilarang untuk membeli Bitcoin. Nah, di negara-negara semisal Venezuela, Iran, Brasil ya. Bahkan di Venezuela itu yang inflasinya ribuan persen, mata uangnya Bolivar itu nggak ada nilainya, ya sampai dibuat topi cenderamata itu, topinya itu lebih mahal daripada nilai nominal yang tertera pada uang penyusun topi tersebut, luar biasa. Ya, nah di sana malah adopsi karena ini ya, karena ketidakpercayaan pada mata uangnya sendiri, mereka mengadopsi cryptocurrency, ya Venezuela. Sekarang ini pengadopsi cryptocurrency kalau ya, paling masif mungkin di dunia yang melebihi negara-negara maju. Ya. Dan di sana rakyatnya banyak yang beli cryptocurrency selain Bitcoin juga macam-macam itu, ada Dash, Ethereum dan sebagainya. Karena itu, ketidakpercayaan terhadap mata uang mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, Bitcoin ini sebenarnya nggak ada underlying asetnya ya. Ya, dia kan di mining gitu ya, ditambang oleh penambang Bitcoin dengan memecahkan puzzle matematika, menyelesaikan transaksi itu. Saya nggak kurang dong itu apa ya, blockchain teknologi ya. Nah, ini berbasis Bitcoin berbasis decentralized. Ya, lawannya centralized ya. Kalau moneter decentralized berarti kan yang mengatur ada regulatornya, bank sentral centralized. Nah, ini decentralized. Ya, server-server di seluruh dunia ya. Itulah pendukungnya Bitcoin ya, mematchkan transaksi yang terjadi ya. Ini Bitcoin ini sebenarnya kan open ledger ya. Jadi pembukuan terbuka sebenarnya, ini yang paling transparan ya, teknologi blockchain ini ya. Jadi sebenarnya bukan tertutup ya, sebenarnya malah paling transparan, bisa di trace ya, transaksi yang dilakukan ya. Nah, setiap 4 tahun sekali ada yang namanya fenomena halving ya, manakala pasokan Bitcoin ke pasar itu semakin berkurang separuh. Dalam arti para penambang Bitcoin itu berkurang rewardnya ya, yang dulu pertama kali ketika menyelesaikan puzzle itu, semacam matematika kompleks itu, dia dikasih 50 Bitcoin. 4 tahun kemudian, tahun 2012 halving yang pertama, kompensasi itu dikurangi menjadi 25 Bitcoin ketika menyelesaikan itu. Berarti kan semakin sedikit ya pasokan ke pasar ya. 2016 dikurangi lagi menjadi 12,5. Dan sekarang kemarin ya, antara 11-12 Mei ada halving yang ketiga, itu dari kompensasi 12,5 dolar dikurangi lagi menjadi separuhnya, menjadi 6,25 Bitcoin. Menjadi 6,25 Bitcoin. Nah, inilah yang katanya ini untuk mengantisipasi inflasi ya. Karena pasokannya nanti sudah ditetapkan 21 juta koin yang akan terjadi sepenuhnya tahun 2140. Jadi semakin sedikit. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank sentral, semakin banyak printing money ya, seperti halnya yang akan dilakukan oleh The Fed Amerika ya. Berapa itu, sekitar berapa triliun dolar mau printing money-nya. Nah, prediksinya ya, ketika masyarakat semakin trust, nah underlying-nya Bitcoin itu ya semata-mata trust ya dari masyarakat. Ya seperti halnya kita percaya emas itu sebagai lindung nilai ya, aset lindung nilai. Dan semakin berharga gitu ya. Dan sekarang harganya ya mungkin lebih dari nilai intrinsik emas itu sendiri, karena masyarakat dunia percaya, trust terhadap emas. Tapi apakah ke depan generasi yang akan datang terus menerus percaya dengan emas, meskipun emas sudah terbukti ratusan tahun menjadi ini ya, menjadi aset lindung nilai yang luar biasa. Bisa jadi di generasi yang akan datang itu tidak lagi emas, tapi mungkin Bitcoin yang akan menjadi hedging aset gitu ya. Ya bisa jadi kalau trust semakin besar terhadap Bitcoin ya, karena masyarakat percaya bahwa tidak ada otoritas yang mengontrol, sistemnya decentralized, pasokannya ya, suplainya ya segitu aja di dunia. Nah, kalau seperti itu masyarakat global semakin percaya ya. Banyak merchant-merchant yang semakin membuka menerima transaksi dengan Bitcoin, atau bahkan ke depan mungkin negara-negara mengakui bahwa Bitcoin itu mata uang, bisa jadi menggantikan dolar, bisa jadi. Bahkan mungkin cadangan besok, yang cadangan-cadangan emas bank sentral itu digantikan dengan cadangan Bitcoin, bisa jadi. Kalau itu saya bayang, dalam bayangan saya kalau itu terjadi, luar biasa ya. Sekarang ini market kapitalisasi Bitcoin baru sekitar 170-180 miliar dolar. masih jauh di bawah emas ataupun uang fiat yang beredar di seluruh dunia. Tapi suatu saat, nggak tahu ya, Bitcoin ini sebenarnya sistemnya sampai saat ini aman sekali, tidak bisa dibobol sampai saat ini. Yang biasanya kalau kita dengar-dengar di berita dibobol itu exchange platformnya atau dompet tempat ini ya, para orang-orang yang punya Bitcoin menyimpan Bitcoinnya. Misalkan kita beli Bitcoin itu, nah di situ kita nyimpen di satu exchange platform itu, yang itulah dompet Bitcoin. Itu sistem keamanan exchange platform itu yang memungkinkan untuk pembobolan atau pencurian Bitcoin. Tapi kalau Bitcoinnya sendiri, teknologinya masih sampai saat ini masih sangat aman dan belum mampu ada yang bisa menjebol atau memporak-porandakannya. Nah itu trust. Ketika masyarakat dunia semakin trust, percaya pada Bitcoin, bahkan mungkin ya, melebihi kepercayaan pada mata uangnya sendiri, bisa jadi ya, satu Bitcoin $1,000,000 itu mungkin sekarang itu sama halnya itu mungkin hal yang lucu ketika dulu Bitcoin mungkin misalkan harganya cuma $1 atau bahkan kurang, besok Bitcoin akan mencapai $10,000. Mungkin saat itu orang menganggapnya lucu, lelucon, orang ngayal. Ternyata itu sekarang terjadi, satu Bitcoin $10,000, bahkan pernah $20,000 ya. Ini mau 10.000 ya. Bisa saja seperti itu ya. Bisa jadi $1,000,000 atau $10,000,000. Who knows? Gak ada yang tahu ke depan itu. Atau ada yang bisa membobol sistem Bitcoin, who knows? Oh. Oleh karena itu Bitcoin itu risikonya sangat tinggi. Ya, volatilitasnya juga tinggi sekali. Ya. Nah, itu. Kalau bisa nunggu sampai $100,000, $1,000,000 ya. Ya, bisa aja kita beli misalkan 100 ribu atau 1 juta seberapa besar lah sekiranya kita rela 100% kehilangan aset itu, uang itu. Nah, itu yang bisa membuat kita tidak melihat market terus-terusan, sehingga mungkin 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita buka dompet kita, "Hah, kok jadi segini?" Ya. Misalkan kalian 1 juta gitu, jangan-jangan bisa jadi 1 juta 1000 kali lipatnya, 1 juta kali 1000 1 miliar. Waduh. Karena beberapa waktu lalu banyak yang jadi kaya mendadak, dan banyak yang kaya mendadak itu bukan investor-investor kelas kakap, melainkan anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan risk takers ya, yang mencoba hal-hal yang baru. Saya aja ketinggalan itu mendengar Bitcoin itu ya. Ternyata oh begitu ya. Ya. Yeah. Dan salah satu survei exchange platform di Indonesia yang membeli Bitcoin di exchange platformnya atau jual beli Bitcoin itu kebanyakan anak-anak muda dan menengah ke bawah, bukan kalangan atas. Anak-anak muda inilah yang nanti itu bisa mungkin menentukan tren ke depan. Orang-orang tua kalau kita tanya Bitcoin nggak tahu ya, apalagi di Indonesia, kalau di dalam negeri sana mungkin tahu ya. Kemarin kan ada di Twitter rame ya, J.K. Rowling ya, penulis Harry Potter, tanya apa itu Bitcoin. Wah, dibalas sama netizen ya, dunia Twitter, sampai dengan salah satu tokoh Elon Musk itu ya, yang punya Tesla. Jelaskan, oh, itu semakin menambah hype ya, menambah gempita Bitcoin. Nah ya, jadi ini ya yang dapat kita pelajari di sini, suatu barang, aset, bahkan itu aset digital, mempunyai nilai itu kalau banyak orang menganggapnya dia bernilai. Trust. Nah, dalam hal ini adalah trust. Ketika mendapatkan kepercayaan, trust dari pasar, semakin banyak yang percaya terhadap aset tersebut, bahwa aset tersebut punya nilai. Nah, aset tersebut akan semakin bernilai dan semakin bernilai, semakin tinggi nilainya. Ya. Dan tentunya orang percaya ya, itu tentunya di semakin terhadap suatu aset itu bernilai karena ditentukan juga oleh kelangkaan. Nah, Bitcoin ini sudah dibatasi 21 juta koin ya. Oke. Nah, kalau kalian, ya gak ada salahnya kalau kalian pengen beli Bitcoin, monggo saja, tapi kalian harus bisa mengukur resiko kalian. Ya, kalaupun kalian beli, saya sarankan sebatas kerelaan kalian untuk hilang uangnya 100%. 100 ribu boleh, 1 juta boleh, 10 juta boleh. Ya, tutup aja, close, lihat 5-10 tahun yang akan datang. Oke, mungkin itu sekilas terkait Bitcoin, ya, dan mungkin kepopulerannya akan semakin menggila di negara-negara yang mata uangnya anjlok, banyak kaum mudanya atau ini masyarakatnya yang membeli Bitcoin untuk sebagai lindung nilai, ya, ya kan anjlok ya. Coba bayangkan kalau kita kayak 98 anjlok. Mata uang kita terhadap dolar berapa itu? 6 kali lipat. Ya, sampai 15.000, 16.000, 17.000 dari 2.500. Kan seperti enggak ada harganya, apalagi seperti yang terjadi di Venezuela, Zimbabwe, oh itu semakin enggak ada harganya. Jadi ya kita tidak ingin lah ya perekonomian kita jatuh seperti itu, ya. Tapi yang namanya ini ya orang itu kan bisa mengantisipasinya ya, entah itu beli emas atau beli aset-aset yang diharapkan bisa memberikan lindung nilai, hedging ya, mungkin hedging ke depan Bitcoin atau digital gold ya jadinya ya. Oke, itu saja mungkin sekilas tentang Bitcoin. Ya, kalian bisa cari referensi-referensi lainnya. Oh iya, yang menariknya banyak financial advisor global yang menyarankan klien-klien besar mereka untuk membeli Bitcoin tahun 2020 ini. Dan kemarin ada senior investor ya, Paul Tudor itu yang katanya percaya Bitcoin merupakan aset lindung nilai masa depan, dan dia sudah membeli sekitar 1-2% dari asetnya menurut informasi di berita di web ya. Oke, kita buktikan saja apakah Bitcoin seperti yang digembar-gemborkan banyak orang akan mencapai nilai yang fantastis ke depannya. Kita lihat saja ya. Paling tidak kita berpikir secara global, kita tahu apa yang terjadi di global ya, masyarakat global ya. Bahkan, oh ya, ada lagi, ada saya baca berita di Iran, itu bahkan karena nilai rial Iran, rial ya Iran ya, kalau nggak salah ya, ya, itu turun, mata uangnya turun, ya banyak masyarakat sana yang beli Bitcoin, bahkan harga di sana 2, 3, atau 4 kali lipat lebih besar dari harga global Bitcoinnya. Wow, luar biasa. Ya, kalau di Indonesia masih mengikut harga global, masih wajar ya. Di sana segini ya, selisihnya paling berapa ini saja ya. Oke, itu saja sekilas tentang cryptocurrency khususnya Bitcoin. Oh iya, kenapa Bitcoin ya yang menjadi moncer ya, yang saya pikir itu mata uang digital, mata uang cryptocurrency yang paling independen. Kalau yang lain itu kan jelas ya penciptanya siapa, bisa di maintain masih menurut saya tidak terlalu independen, tapi yang saya nilai masih independen itu hanya Bitcoin. Yang lainnya followers itu mungkin kalau Bitcoin moncer ke depannya itu bisa jadi koin-koin yang lain itu bisa semakin kurang moncer ya. Oke, jadi kalau kalian mau beli cryptocurrency pilih-pilih ya. Saya sarankan kalau beli cryptocurrency Bitcoin aja. Yang sudah jelas ininya ya. Oke, itu saja ya. Saya tidak mempengaruhi di sini untuk membeli Bitcoin atau cryptocurrency, tapi saya hanya memberikan gambaran ya apa yang terjadi kekinian di global terkait mata uang. Itu saja ya, semoga saja ya perekonomian kita tetap baik ya. Bank sentral bisa mengontrol uang atau moneter ya dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat kita semua tidak lagi jatuh di ambang hyperinflasi yang gila-gilaan di Orde Lama ataupun kemarin ketika peralihan dari Orde Baru ke Reformasi 98. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, petang, malam. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, dadah.